У паведамленні расійскіх крыніц пра затрыманне кантрабандыстаў не названа ніводнага прозвішча, а толькі пазначана, што ў злачынную групоўку, акрамя расейцаў, уваходзілі ўкраінцы і беларусы. Крадзеныя запчасткі, нібыта болей за 20 тонн, накіроўваліся ў Беларусь, Украіну, Казахстан і Баўгарыю. Запчасткі былі 65 розных найменняў. Яны прызначаліся для зенітна-ракетных комплексаў С-75, С-125, С-200 і С-300. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства абароны Беларусі Вячаслаў Раменчык запэўніў, што ў Беларусі крадзежы частак зенітна-ракетных комплексаў немагчымыя.
У нас все комплексы в боеготовом состоянии находятся на боевом дежурстве. Вы понимаете, что такое с рабочих комплексов росту деталей. Они все обеспечивают выполнение задач по предназначению.
У прэсавай службы не паведамілі, якія з комплексаў, названых у спісе расійскіх кантрабандыстаў, стаяць на ўзбраенні беларускага войска. Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін паведаміў, комплексы С-75, вядомыя пад назвай «Волга», стаялі на ўзбраенні яшчэ ў 1960-е гады. Такім комплексам быў збіты на загад Мікіты Грушова амерыканскі шпіён «Пауэрс», нагадаў спадар Алесін. З узбраення ў Беларусі гэтыя комплексы знятыя, як і комплексы С-125, але на беларускіх абаронных заводах у Гомелі і Барысаве вядзецца іх мадэрнізацыя, і потым такія комплексы прадаюцца ў краіны трэцяга свету. Куба, В'етнам, Нікарагуа, Егіпет, іншыя краіны такого кшталту могуць быць пакупнікамі запчастак для гэтых комплексаў, якіх там хапае, мяркуе Александр Лесін. Аглядальнік не выключыў, што расійскія кантрабандысты пастаўлялі запчасткі праз тэрыторыю краін СНД. Што да больш сучасных комплексаў С-200 і С-300, яны стаяць на баявым дзяжурстве і ў Беларусі, мяркуе Александр Лесін, аднак не каментуе забеспячэнне гэтых комплексаў запчасткамі. Падпалкоўніку адстаўцы Мікалай Старткевіч не включае, што крадзеныя запчасткі для ракетных комплексаў маглі прызначацца і для беларускіх частак супрацьпаветранай абароны, якія, паводле Старткевіча, маюць у гэтым вялікую патрэбу.
Па сутнасці, значная частка нашай доблеснай супрацьпаветранай абароны не баягатова. Не выбач што. Проста, напрыклад, трох комплексаў збіраюць адзін. Калі зламалася нешта, бяруць, дымаюць гэту дэталь з іншага, ўжо зламанага комплексу.
Былы вайсковы інжынер Мікалай Статкевіч згадаў, што сам шмат разоў рамантаваў супрацьпаветраную тэхніку з дапамогай запчастак з іншых комплексаў. Калі ж запчастак няма, то ніхто за свае грошы іх купляць на чорным рынку не будзе, бо гэта вельмі рызыкоўна, мяркуе Мікалай Статкевіч. Ён не выключае, што дазвол на набыццё крадзеных запчастак даецца на высокім узроўні.
Санкцыянавана зверху. А хто ў нас санкцыянуе зверху, мы з вамі ведаем. Каб сэканоміць грошы і ўсё ж такі падтрымаць боегатоўнасць тэхнікі. Бо я думаю, што разоў у 5-10 гэтыя дэталі на чорным рынку крадзеныя будуць таннейшым афіцыйна.
У беларускай вайсковай пракуратуры не каментуюць звестак пра датычнасць беларускіх грамадзян да расійскай групоўкі, якая гандлявала сакрэтнымі запчасткамі.